Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρήγος, είμαι χορογράφος και σκηνοθέτης, κάποιες φορές και φωτογράφος και είμαι διευθυντής στον Παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η πρώτη ανάμνηση που έχω για μένα να χορεύω είναι βγαίνοντας από τον κινηματογράφο Παλάς του Παγκράτη που είχα δει στην εφηβεία μου τον Πυρετός του Σαββατόβραδο. Η πρώτη αίσθηση που πήρα ήταν αυτή, ότι κάτι υπάρχει σε αυτό το πράγμα που λέγεται χορός, το οποίο μάλλον με αγγίζει και που βέβαια σε εκείνη την περίοδο με τίποτα δεν μπορούσα να το κωδικοποιήσω ότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει να κάνω. Θυμάμαι μετά ότι μου αρέσαν να βλέπω musical πάρα πολύ. Οπότε έγραφα βιντεοκασέτες με μόνο τα κομμάτια από τα musical, τα χορευτικά και τα τραγουδιστικά. Είχα συγγραφεί από κασέτες τέτοιες που τις έβλεπα μετά και τις ξανάβλεπα. Τελείωσα το σχολείο, μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα του οικονομικού και εκεί μια φίλη μου που ήταν χορεύτρια ήθελε να κάνει ένα κομμάτι χορογραφίας. Σε ένα διαγωνισμό, στο διαγωνισμό της Ραλουμάνου. Οπότε συμμετείχα και εγώ σε αυτό και κάπως βοήθησα κιόλας και στη δραματουργία. Το κομμάτι πέρασε στους τελικούς, δεν πήρε βραβείο, αλλά εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι μου αρέσει η σκηνή. Μάλλον κατάλαβα από την αρχή ότι ο χορός ήταν ένα όχημα για να πω εγώ τις δικές μου ιστορίες. Παράλληλα συνέχισα τις σπουδές μου, αλλά πλέον είχε... Υπήρχε ένα ρήγμα μέσα μου, από αριστερά ή δεξιά, σπουδές ή τέχνη. Την επόμενη χρονιά είχα το θράσος να κάνω μόνος μου μια χορογραφία και έκανα την πρώτη μου παράσταση, το Σώμα Θυμίσου. Εκεί με είδε η Ζουζού Νικολούδη και μου είπε ότι πρέπει να σπουδάσω χορό γιατί το έχω και πήγα και έδωσα στην κρατική σχολή χορού. Πάω λοιπόν στην κρατική να δώσω εξετάσεις και είμαι πολύ χαρούμενος και ταυτόχρονα δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δηλαδή λέω τώρα, ωραία, θα δώσω εξετάσεις. Δεν είχα κάνει παπούτσια χορού. Ήμουνα 22 νομίζω, κάπου εκεί. Δεν είχα χορέψει ποτέ κλασικό χορό. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο με περνάνε και στην δεύτερη φάση που ήταν αυτοσχεδιασμός. Και εκεί ήταν πια να είναι σαν έμεις στο πεδίο μου. Δηλαδή έκανα ό,τι ήθελα, κινούσα το σώμα μου όπως ήθελα και από αυτό με πήρανε. Ο Ρέι Μπάρα, που ήταν ένας δάσκαλος που είχε έρθει για να διδάξει κλασικό μπαλέτο στην κρατική σχολή χορού, είπε ότι αυτός έχει κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν θα τον πάρουμε για χορευτή. Μπορεί να μην γίνει και ποτέ χορευτής, αλλά σίγουρα κάτι άλλο θα βγάλει από αυτό. Την επόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων σε αυτό το φεστιβάλ που λεγόταν Δρόμενα, μπορούσες να δηλώσεις συμμετοχή, ότι θες να κάνεις κάτι. Δίνανε ένα πολύ μικρό ποσό, το θέατρο, τους τεχνικούς κτλ. Αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να φτιάξω μια εταιρεία. Και έτσι ιδρύθηκε το χοροθέατρο Οκτάνα. Διάλεξα τον τίτλο από το ποίημα του Εμπειρίκου Οκτάνα. Γίναμε μια παρέα. Ήμασταν παρέα ουσιαστικά. Δηλαδή αν είχαμε και σπίτι μαζί θα ήταν πολύ λογικό. Όσο η ομάδα άρχισε να έχει μορφή και να αρχίζει να έχει πετυχημένες παραστάσεις, αρχίζουν κάποιες συμμετοχές μας σε κάποια ξένα φεστιβάλ. Το 98 ήταν το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό, στην Τυφλίδα. Ήταν η μέρα ελληνικού πολιτισμού στην Γεωργία. Φαντάσου τώρα την αίσθηση που έχεις ότι θα κάνεις το πρώτο σου ταξίδι και μάλιστα ως δημιουργός πια, όχι ως ταξιδιώτης, και σε μια χώρα η οποία έχει μια τεράστια παράδοση στο κλασικό χορό, όπως και όλη η Σοβιετική Ένωση, μεγάλη παράδοση στον κλασικό χορό, και εσύ θα πας στην μια ίσως την πρώτη σύγχρονη παράσταση που μπορεί να παιχτεί. Νομίζω ήταν η πρώτη σύγχρονη παράσταση που παίχτηκε στην όπερα της Τυφλίδας. Εμείς θα ερχόμασταν αντιμέτωποι με ένα κοινό και με ένα θέατρο τεράστιων διαστάσεων. Θυμάμαι ότι ήταν τα μπαλκόνια όλα χρυσά και ανοίγει η αυλαία και είναι όλο το θέατρο ανοιχτό, φωτεινό, και σβήνει μπροστά στα μάτια μου. Και εγώ είχα κρατήσει τα μάτια μου, τα δάχτυλά μου λίγο ανοιχτά, για να μπορώ να δω, έτσι να κρυφοκοιτάξω, αυτή την αίσθηση του. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω, αλλά ήταν αυτό το ότι σβήνει ο κόσμος και αρχίζει ο δικός μας. Και ταυτόχρονα η δική μας αγωνία. Κάναμε την παράσταση. Ήταν ο Ορφέας και η Ευρυδίκη. Ήταν η ιστορία του Ορφέα και την Ευρυδίκη. Είχε και γυμνό εκείνη η παράσταση. Ήμουν γυμνός στη σκηνή και έτρεχα ουσιαστικά και έπεφτα. Και πραγματικά είχα πολύ μεγάλη αγωνία. Πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό, πώς θα δεχτούν αυτή την συνθήκη. Επειδή ακριβώς η παράσταση είχε ένα ισχυρό βάρος και μια συναισθηματική φόρτιση όλο, το χειροκρότημα στο τέλος ήταν σαν αισθανόσουν ρε παιδί μου μια αποθέωση. Μετά την παράσταση αυτή την πήγαμε στον Μπατούμ. Θυμάμαι πραγματικά τη διαδρομή αυτή. Ήταν, νομίζω, δεν ξέρω, κάναμε 7-8 ώρες για να πάμε από τη μια πόλη στην άλλη τότε. Με ένα μικρό βανάκι ήμασταν. Όπως σταματάγαμε γιατί παίρναγε ένα ζώο, ο δρόμος ήταν κλεισμένος. Ήταν μια πολύ έτσι περίεργη, δύσκολη διαδρομή. Θυμάμαι λιβάδια, τσάγια. Η παραλία του Μπατούμ είναι γεμάτο μανόγες. Και μύριζε όλη η περιοχή μανόγες, τεράστια δέντρα και βότσαλα, θυμάμαι, στην παραλία. Ήταν μια περίοδος περίεργη για εκείνους, μεταβατική. Υπήρχε αυτή η μετάβαση από τη μια συνθήκη πολιτική στην άλλη. Θυμάμαι ότι το βράδυ περπατάγαμε και στους δρόμους, από κάποιους πύργους, υπήρχαν φώτα που γυρίζανε μέσα στην πόλη και κοιτάγανε, σκανάραν την περιοχή από πάνω. Δεν υπήρχε φόβος ή κάτι. Απλώς αισθανόσουν μια περίεργη μεταβατική περίοδο. Στο Βατούμ, ενώ στην Γεωργία που ήταν η πρωτεύουσα, τα πράγματα ήταν αρκετά πιο εξελιγμένα, ας πούμε. Και πράγματι, τη μέρα της παράστασης, μου είπαν οι άνθρωποι από το φεστιβάλ, ότι επειδή μπορεί να έρθει ο πρόεδρος της χώρας, αν μπορούμε να μην το κάνουμε γυμνή, τη σκηνή που ήταν η γυμνή, ας πούμε, για να μην δημιουργηθούν θέματα. Και πράγματι το κάναμε έτσι. Κάναμε την παράσταση χωρίς να υπάρχει το γυμνό. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι τελικά δεν έχει καμία σημασία κάποια μικρή στιγμή της παράστασης, αλλά το σύνολο της επαφής, δηλαδή πραγματικά η αίσθηση που είχαμε και σε εκείνη την παράσταση, ήταν ακριβώς η ίδια. Δηλαδή ένα ζεστό κοινό το οποίο βλέπει κάτι το οποίο δεν του είναι γνώριμο, αλλά ταυτόχρονα θέλει να το βιώσει. Σίγουρα κάποιος μπορεί να τους ενόχλησε στην πρώτη εκδοχή, αλλά αυτό είναι και η ουσία στην πραγματικότητα του πράγματος. Δηλαδή πρέπει ένας δημιουργός θα φτάσει στο σημείο που θα υπάρξουν στιγμές που θα ενοχλήσει αυτό που κάνει. Το 1999 κάνω το Ring. Το Ring ήταν μια σαν σπονδυλωτή παράσταση με μικρά στιγμιότυπα μέσα σε ένα boxing ring. Με μια κυρία η οποία μοίραζε στον κόσμο popcorn, πατατάκια, που ήταν μέρος της διάρκειας της παράστασης, αλλά όπως ακριβώς γίνονται οι κοπέλες ανάμεσα στα rounds κτλ. Το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο τέχνης στη Φρυνήχου πρώτα και μετά το πήγαμε στο φεστιβάλ της Μποκοτά, που ήταν το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου. Εκεί λοιπόν το 2000. Στο φεστιβάλ αυτό μας είδαν από το φεστιβάλ της Βενεζουέλα και μας καλέσαν την επόμενη χρονιά να ξαναπροσιώσουμε το ίδιο έργο. Ξεκινάμε λοιπόν μια ομάδα 15 άτομα, βάζουμε τις βαλίτσες μας, τα πραγματάκια μας, μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Σκηνικά δεν μεταφέραμε, τα φτιάξαν εκεί. Δηλαδή το ring το κατασκευάσαν εκεί. Και εμείς πηγαίναμε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα κουστούμια, τις μουσικές. Φτάνουμε λοιπόν στην Βενεζουέλα, στο Καράκας, βγαίνουμε στο αεροδρόμιο, περιμένουμε βαλίτσες. Καμία βαλίτσα. Ούτε μία. Πανικός. Θα παίρνουμε την εταιρεία, να μην βρίσκει πουθενά τις βαλίτσες, να μην ξέρουν πουθενά που είναι. Να πηγαίνουμε στον έλεγχο των αποσκευών, να μας λένε ότι δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν πουθενά οι βαλίτσες, δεν τις βρίσκαμε πουθενά. Μας παίρνουν με το αυτοκίνητο, πάμε στο ξενοδοχείο μας. Αφήνουν πάγο στο γραφείο του φεστιβάλ μαζί με τον παραγωγό να λέμε: ωραία, ας το πάρουμε από την αρχή. Τι θα γίνει αν δεν έρθουν οι βαλίτσες? Δεν είχαμε τίποτα, ούτε δεν το έβρισε που λένε. Επικοινωνούμε με την Ελλάδα, που ήταν και άλλες οι ώρες τελείως, για να μας στείλουν το υλικό, τις μουσικές της παράστασης. ένα τραγούδι τότε ήθελε μια μέρα για να κατέβει μέσω ίντερνετ. Δεν γινόταν να έρθει υλικό μια μισή ώρα πριν παράσταση. Κατεβάζαμε, μπλοκάραν τα συστήματα, αρχίσαμε να τα ψάχνουμε ξανά ένα-ένα τα κομμάτια για να τα βρούμε σε δισκάδικα, για να τα ξανασυνθέσουμε εκεί, ενώ ταυτόχρονα περιμέναμε να μας έρθουν. Τρομακτική απελπισία. Δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Χάθηκε η πρώτη παράσταση, δεν προλάβαινε να γίνει. Γιατί βλέπαμε πια ότι δεν ερχόταν τίποτα, ούτε τα περούχα, ούτε τίποτα. Ακυρώσαμε την πρώτη παράσταση και κάναμε την επόμενη. Τίποτα ακόμα τα πράγματα, κανένα νέο από την αεροπορική εταιρεία. Είμαστε μία μέρα πριν όμως ακόμα και ξεκινάμε να ψάχνουμε ρούχα. Νηφικά, κοστούμια, νηφικό που να μπορεί να το φορέσει άντρες, γιατί το φορούσε, ήταν αναγυρισμένο το ζευγάρι. Φτερά για το κεφάλι που φορούσε η κοπέλα που σέρβιρε τον κόσμο. Αθλητικά παπούτσια, άλλα ρούχα που ήταν πιο έντονα, άλλα που ήταν πιο απλά, πιο σπορ. Βγήκαμε στη λαϊκή αγορά και σε πανηγύρια, σε μαγαζιά, σε καταστήματα και αρχίσαμε και ψάχναμε υπογνωσμένα. Ευτυχώς μας εντοπίσαν από το φεστιβάλ ότι θα έχουμε τα φτερά της Miss Venezuela που ήταν μισηφίλιος και υπήρχαν. Οπότε μας φέρανε τα φτερά εκείνα, τα οποία ήταν πιο εντυπωσιακά από τα δικά μας, ομολόγω, για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και ουσιαστικά φτιάξαμε μία πιο απλή βερσιόν της παράστασης μία μέρα πριν την παράσταση. Κάποια στιγμή έρχεται ένα νέο ότι τα ρούχα μας έχουν φτάσει στο Μαϊάμι. Βρέθηκαν όλες οι βαλίτσες στο Μαϊάμι. Αλλά δεν ξέρουν. Θα φτάνουν στο Καράκας, με το Καράκας σε άλλη πτήση στο Μαρακαϊμπο. Οπότε θα ήταν οριακό αν θα τα έχουμε στην πρώτη παράσταση εκείνη. Κάνουμε πρόβες κανονικά, κάνουμε η γενική δοκιμή το μεσημέρι, όλο το έργο κανονικά για να είμαστε έτοιμοι για το βράδυ. Και η παράσταση ήταν στις 8.30 ώρα. Και μαθαίνουμε ότι το αεροπλάνο θα προσγειωθεί στις 7.30. Και φεύγουμε και πάμε στο αεροδρόμιο. Και πάω στο αεροδρόμιο, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Θέλω να πάω τώρα μέσα, γιατί κανονικά έπρεπε να έρθουν έξω οι βαλίτσες, για να τις παραλάβουμε εμείς. Και θυμάμαι πραγματικά ότι βγαίνουν οι βαλίτσες και είχαμε μπει μέσα στη φυσούνα. Ποιος θα την πάρει, ποιο θα πρωτομαζέψουμε και να τις πιάνουμε, να τις πετάμε, να τις μετράμε, να τις μετράμε, να τις μετράμε και να λέμε φτάνει, φτάνει. Έλα, έλα, μία ακόμα, μία ακόμα, μία ακόμα. Μία δεν ήρθε τελικά. Τέλος πάντων, παίρνουμε τις βαλίτσες, τρέχουμε στο θέατρο. This is your half hour call to time. 8 και 20, είμαστε στο θέατρο, ανοίγουμε τις βαλίτσες, δίνουμε τις μουσικές να περάσουν ξανά τα αρχεία της μουσικής από την αρχή, φοράμε τα ρούχα και ξεκινάει με 10 λεπτά καθυστέρηση η παράσταση και γίνεται πραγματικά η παράσταση και το μόνο που κρατήσαμε από τα ρούχα που είχαμε μαζέψει ήταν τα φτερά της Miss Venezuela. Πήγε πολύ καλά γιατί ήταν και μια παράσταση που ήταν πολύ, έτσι, σου φτιάχνει τη διάθεση με έναν τρόπο. Ουσιαστικά η παράσταση ήταν για μας ένα πάρτι εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι με πιο μεγάλο κέφι δεν θα μπορούσε να κάνεις μια παράσταση, γιατί πραγματικά εκεί που νόμιζες ότι θα κάνεις κάτι που τελικά θα μπαλώσεις μια παράσταση, έρχονται όλα στη θέση τους και γίνεται η παράσταση με τον καλύτερο τρόπο. Αν δεν είχα το χορό εγώ, δεν θα είχα διαμορφωθεί. Εννοώ ότι μέσα από το χορό άνοιξε ο δρόμος για να σκέφτομαι, άνοιξε ο δρόμος για να μαθαίνω, άνοιξε ο δρόμος για να ερευνώ, έμαθα ιστορία, έμαθα πολιτική. Ακόμα και αυτές οι εμπειρίες σε αυτές όλες τις χώρες με κάνουν να δω με τελείως διαφορετικό τρόπο τον άνθρωπο. Δηλαδή το να βλέπεις τον άνθρωπο στην Γεωργία, στη Σιγκαπούρη, στην Αίγυπτο, στην Κορέα, στην Βενεζουέλα. Τη διαφορά ακόμα και από τη μία πόλη στην άλλη, από την πρωτεύουσα στην επαρχία. Όλη αυτή η εμπειρία του κόσμου που δεν είναι Ευρώπη με έκανε να σεβαστώ με τελείως διαφορετικό τρόπο τον άνθρωπο. Ένα από τα ζητούμενά μου είναι και ως διευθυντής των παλέτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής να καταφέρουμε αυτή την αίσθηση των ταξιδιών και της γνώσης να τη ζήσουμε και με τον παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο χορός, μάλλον δεν θα ήμουν καλά. Δεν θα είχα βρει τρόπο να ισορροπώ, να εκφράζομαι και να μπορώ να σκέφτομαι.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.